Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog i dobro vam veče iz studija Radija Svetigore. Tačno je 20 sati i počinje danas aktualno centralna informativna emisija našeg radija. Večeras vam donosimo. Mitropolit Amfilohije služio danas u Gornjem Lipovu. U hramu Svetog Georgije u Crnici proslavljen Sveti Luka. Episkop Teodosije služio molebojan u Orahovcu. Sinoć na trgu od Ćirilice veče o Svetom Danilu. Vladika Kirilo prisustvovao misiji za život. Mitropolit Amfilohije sjutra služi u Duljevu. Sjutra sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. Danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog mučenika Kalinika, svetu mučenicu Serafimu, svetu mučenicu Teodotiju, svetog mučenika Jevstatija i svešteno mučenika Luku Crmničkog. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio jutros sa sveštenstvom svetu službu Božiju u crkvi svetog arhidjakona i prvog mučenika Stefana u Gornjem Lipovu kod Kolašina, povodom hramovske slave ove svetinje. Nakon pričešća vjernih, vladika je predvodio prazničnu litiju koja je tri puta prošla oko hrama. Potom je služio pomenu pokojnima čiji zemlji ostaci počivaju u groblju u crkvenoj porti i blagosiljao slavski kolač. U arhipastirskom slovu sabranima rekao je da je Gospod poručio učenicima svojim da propovijedaju evanđelje svakom stvorenju.
Drugi evanđelist je zapisao ono drugo, da im je rekao i to da idite i krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći da drže sve što sam zapovjedio, i evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka svijeta i vijeka. Propovjedanje blage vijesti o vaskrslome Hristu je ono što treba da se događa i događa se već 2000 godina širom svijeta, i ne samo ljudima, nego kako kaže Gospod svakome stvorenju treba propovijedati.
Rekao je da je Gospod Hristos krajougaoni kamen na kome je sagrađena Vasiona.
On je krajougaoni kamen na kome je sagrađena Vasiona, krajougaoni kamen koji zidari ove ljudske istorije odbacuju, pokušavaju da ga odbace, ali nikako ne mogu ga odbaciti, jer onda njega odbacujući i same sebe odbacuju i uništavaju, jer on je krajougaoni kamen na kome počiva Vasiona, ljudski život, ljudska istorija i sve što se događa i što je sveto i časno kroz istoriju događa se blagodareći njemu. I zato se i propovijeda to evanđelje svakome stvorenju, se propovijeda to evanđelje o Hristu vaskrslome. Tako je bilo kroz vjekove, tako je i danas.
Vladika Amfilohije je dodao da je ogromna većina onih koji su sahranjeni na groblju porti crkve u Gornjem Lipovu prihvatila tu blagu vijest i krstila se.
A koji se krste, oni zadobijaju vječni život i spasenje. A koji se ne krste, oni su osuđeni. Oni su osuđeni. Dakle, oni su osuđeni. Osuđeni su na smrt, na prolaznost, na ništavilo. A oni koji se krštavaju, oni zadobijaju sjeme vječnog života, vječne prosvete, vječne Božje pravde, istine, vječne Božje ljubavi i vječne mudrosti Božje. Zato se grade hramovi, zato se krštavamo, zato se vjenčavamo, zato se trudimo i da živimo po njegovim zapovijestima, da ispunjavamo njegovo evanđelje, njegovu zapovijest, kao što su to činili i naši preci ovdje pohranjeni. Njima Gospod neka podari pokoja i vječnog blaženoga i upokojenja u carstvu vječnom nebesnom.
Mitropolit Amfilohije zatim vjenčao mladence Bojane i Danijelu Bojiće. Na kraju današnjeg sabranja u Gornjem Lipovu priređena je slavska trpeza hrišćanske ljubavi. Danas, kada naša crkva proslavlja svetog svešteno mučenika Luku Crmničkog Vukmanovića, služena je sveta liturgija u hramu svetog Georgije u crmničkom selu Utrg. Svešteno mučenik Luka potiče iz ovog sela gdje je i služio kao parohijski sveštenik. Sabranjem je načelstvovao jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Svetog Nikole u Brčelima, u sasluženje jereja Slobodana Lukića, paroha Crničkog. Pojala su sestrinstva manastira Pokrova Presvete Bogorodice u Brčelima, manastira Svetog Nikole u Orahovu i Svetih Mironosica u Dupilu. U liturgijskoj besjedi otac Slobodan je podsjetio na mučenički krst i ponosni život Svetog Luke. U tragičnim zbivanjima Drugog svjetskog rata, Sveti Luka je, odstupivši sa grupom prognanika na Zidanom mostu, mučenički stradao od ruke tadašnje bezbožničke vlasti. O ličnosti Svetog Luke Crničkog govorio je danas za naš radio otac Pavle Kondić, koji je svojevremeno prikopio za izdavanje sabrana dijela Svetog Luke.
1940. godine odbranio izuzetno kvalitetnu doktorsku disertaciju na temu marksističko i hrišćansko shvatanje istorije, gde je u stvari sa najkvalitetnijih osnova hrišćanskih pozicija pravoslavnih objasnio taj sukob ideologija, sukob koji je u tome trenutku već pojeo desetine miliona ljudi, pogotovo u mučenoj Rusiji, tada pod najvećom stegom bolševičkog i staljinističkog terora i genocida koji je izvršen nad ruskim narodom, a onda spomenuo sam i ovaj španski građanski rat, gde se takođe bezbožništvo utemeljeno na komunističkoj ideologiji toliko žestoko rasplamsalo i desetine hiljada ljudi su tu bile žrtve i sa jedne i sa druge strane, i sa strane dakle komunista, internacionalista i sa strane samih, da kažemo, monarhista, rojalista, odnosno nacionalista španskih. Tako da u toj jednoj velikoj psihološkoj i sociološkoj borbi, osim ove realne borbe i žrtava, Luka je video da se mora negdje i našim intelektualnim krugovima dati odgovor šta je autentično, istinsko, hrišćansko poimanje istorije, poimanje uloge čoveka.
Blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, 11. avgust je određen kao datum proslavljanja ovog svetitelja na nivou mitropolije Crnogorsko-Primorske. Zvuk zvona sa crkve Uspenije Presvete Bogorodice u Orahovcu, koja su se danas u popodnevnim satima oglasila, pozvala su preostali vjerni narod ovog metohijskog gradića na molitvu. Iako se redovno okupljuju na liturgijama u svom hramu, za preostale Srbe u Orahovcu je ovo bilo posebno i veoma značajno okupljanje. Svojim dolaskom i služenjem petog u ovoj sedmici molebana za spas Kosova i Metohije, počastvovao ih je sam episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Vladiku su u crkvenoj porti dočekali paroh Orahovački otac Velja Stojković, paroh Velikohočanski protojerej Stavrofor Milenko Dragićević, iguman manastira Sveti Vrač uz očištu arhimandrit Stefan, iguman Svetih Arhangela u Prizrenu arhimandrit Mihajlo, igumanija manastira Devič Matija Anastasija, paroh Prizrenski jerej Slobodan Ćorić, jeromonah Kirilo iz Dečana. Uprkos ljetnjem periodu kada su mnogi roditelji sa djecom na odmoru, crkva je bila puna ljudi. Svi su pažljivo slušali molitve koje izgovarao vladika ili su ih svojim umilnim pojanjem uznosile monahinje, devičke, smjenjujući se u pojanju sa monasima iz očišta i Dečana. Vladika je molitvom i očinskim obraćanjem pozvao okupljene da ne gube nadu i da opstaju na ovim prostorima, pogleda uprtog u Gospoda. U Orahovcu ovim avgustovskim danima, kada se uveliko nagovještava neko konačno rješenje statusa Kosova i Metohije, živi u malom srpskom getu oko 300 pravoslavnih Srba, od toga oko 90 djece. U susjednom sjelu Velikoj Hoči ih je oko 500, od toga nešto više od 100 djece. Pogled uprtog u svoju crkvu, kojim je vjekovima bilo utočište i stup odbrane, i u ovim sudbonosnim trenucima vjerni narod Orahovca je u ovim okupljanjem potvrdio da je uz crkvu sa nadom opstanak na prostorima gdje su vjekovima živjeli njihovi preci. Vladika je u pastirskoj besjedi naglasio da su sestre monahinje poput žena Mironosica ostale pod krstom na kome je stradao raspeti Gospod naš i time pokazale vjernost njemu, Svetoj crkvi i raspetom Kosovu i Metohiji. Braćo i sestre, ugledajmo se i mi na njih da bi si na nama ispunile riječi iz Svetog Otkrovenja: budi vjeran do smrti i daću ti vijenac života. Jednom su Svetog Avu Justina pitali da li će postojati nada u vječnosti, jer će nam tamo sve biti dato u Gospodu. hoće, pričaju da je rekao sveti starac Ćelijski, zato što nema kraju uzrastanju ljubavi Hristovoj i zato ne prestaje ni nada da ćemo se još više nasićivati te vječne radosti gospodnje. Vječni život po svetim ocima, stalno uzrastanje u Hristu i ono počinje već sada u ovom životu. U okviru kulturno-duhovne manifestacije Trg od Ćirilice u Herceg Novom i u porti Crkve Svetog Spasa na Toploj priređen program Sveti Danilo II. Arhijepiskop i njegovo doba, povodom 680 godina od svetiteljevog upokojenja. Govorili su dr. Slavica Vasiljević-Ilić, dr. Biljana Babić i protojerej Stavrofor Gojko Perović, koji u svom slovu primijetio da iako nema puno Danila svetiteljskih likova, mi o ličnosti Svetog Danila gotovo da ništa ne znamo.
Nema bez tri Danila u našem narodu i u našem crkvenom pamćenju koji su sveštenoga lika i o kojima nešto tobož znamo. Prvi je naravno prorok Danilo iz biblijske istorije, iz Starog Zavjeta. Drugi je ovaj Danilo o kome večeras pričamo, a treći je onaj najpoznatiji iz naše novovjekovne istorije koji možda ne bi ni on bio toliko poznat da ga nije Njegoš kroz Gorski vijenac pokazao i svojim umjetničkim darom unio u njegov lik i što jeste i što nije, odnosno sve ukupno narodno pamćenje i divljenje. Dakle, to su vladika Danilo Cetinski, rodonačelnik dinastije Petrovića, Danilo prorok i ovaj najmanje poznati o kome večera se čuli ste, samo smo zagrebali ponešto iz njegove istorije i od njegovog lika, pa evo ne možemo se nahvaliti spomenu na njega.
U umjetničkom dijelu programa učestvovali su Radomir Uljarević, Katarina Todorović i crkveni hor Sveti Sava pod upravom Sanje Radović. Njegovo preosveštenstvo, novoizabrani episkop u Buenos Aireski i južno-centralno-američki gospodin Kirilo, prisustvovao je misiji za život koju je služio kardinal Rimokatoličke crkve u Argentini monsignor Mario Aurelio Poli sa preko 30 biskupa i uz učešće nekoliko hiljada vjernika. Pored vladike Kirila, misiji su prisustvovali i episkop karakaski i južnoamerički gospodin Jovan, arhijepiskop Hrizostom iz Sirijske crkve u Argentini, protojerej Viktor Viljafan, patrijaršijski vikar u Argentini Antiohijske patrijaršije, u pratnji vladike Kirila bio je sveštenik Stefan Jovanović. Misa je održana u vrijeme kada se u Senatu Argentine glasalo o usvajanju zakona o legalizaciji abortusa. Rimokatolička crkva je posebno pozvala vjernike da se mole Bogu da Senat odbaci ovaj zakon, a svojim prisustvom pravoslavni episkopi su dali punu podršku ovom apelu. U svojoj propovjedi kardinal Poli između ostalog kazao da su za dva mjeseca koliko su Argentini raspravljao zakonu o legalizaciji abortusa, u cilju ostvarivanja zdrave demokratije saslušani svi glasovi i sve primjedbe na ovaj zakon, osim onog koji ne može da se čuje, a to je glas nerođene djece. Pravo na život je osnovno ljudsko pravo. U ovim časovima senatori raspravljaju o dobrovoljnom prekidu trudnoće što predstavlja legalizaciju abortusa. Dobrovoljni prekid je eufizam, zapravo se daje legitimno pravo čovjeku da može ubiti svoje nerođeno dijete, kazao je kardinal Poli. Nerođeni imaju pravo da pripadaju našoj istoriji, našoj naciji, gdje ima mjesta za svakog i gdje niko nije ostavljen. Abortus će uvijek biti drama koja je daleko od toga da bude rješenje, zaključio kardinal Poli. Na kraju mise kardinal Poli je srdačno pozdravio pravoslavne episkope i zahvalio im se na učešću u ovom važnom trenutku. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će u nedjelju 12. avgusta sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Duljevu u Paštrovićima sa početkom u 8 časova. Povodom slave zaštitnika grada Herceg Novog svetog arhiđakona Stefana, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služit će u srijedu 15. avgusta sa sveštenstvom svetu službu Božiju u crkvi Svetog Spasa na Toploj sa početkom u 9 časova. Istim povodom će također u srijedu 15. avgusta sa početkom u 21 čas na Kanali Kuli biti priređeno veče ruskih i srpskih narodnih pjesama i igara. Predavanje sveštenom učenik Vikentije Skopski 915. biće održano u nedjelju 12. avgusta u manastiru Miholjska Prevlaka O ovom miomirisnom krinu naše srpske crkve govorit će monah dr. Pavle Kondić, upravnik arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Predavanje će se održati nakon svete liturgije u manastirskoj gostoprimnici. Arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će povodom hramovne slave crkve svetih Makaveja u podgoričkom naselju Tološi svetu arhijerejsku liturgiju u ovoj crkvi utorak 14. augusta sa početkom u 8 časova. Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, na sjeveru ujutru po kotlinama magle ili povećana niska oblačnost. U popodnevnim satima umjeren razvoj oblačnosti, a u planinskim oblastima ponegdje moguća kratkotrajno kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 23 do 37 stepeni. U Podgorici sutra pretežno sunčano i veoma toplo, maksimalna dnevna temperatura 37 stepeni.